piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Biografia unei capodopere. O scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale. Emisiune de Valentin Silvestru.
Rușine pentru orașul nostru să tremurem în fața unui om. Rușine pentru guvernul Vitreg, care dă unul din cele mai frumoase județe ale României pradă în ghearele unui vampir. E un vampir, Caragiot.
Curat, Caragiot. Pardon, să iertați, Coane Fărică, că întreb. Vampir, ce e aia vampir?
Unul care suge sângele poporului. Eu suc sângele poporului.
Dumneata sus sângele poporului. Curat, Mișel.
Murdă.
Curat, murdă.
Ei, nu s-a lege.
Nu s-a lege.
Cu toată dăscălimea dumnealui, cu toată societatea moftologică a dumnealui, degeaba. Să-mi rază mie mustățile.
Și mie.
Dar în sfârșit, las-o asta, lasă-l să urle ca un câine.
Curat ca un câine.
Cine oare nu recunoaște de îndată ce le aude aceste celebre replici din celebra capodopera Teatrului Românesc? Unele au devenit folclor satiric, sunt reluate ca zicale, s-au autonomizat, trăiesc și o existență de sine stătătoare. Nu numai la noi, căci O scrisoare pierdută e piesa cu cea mai senzațională carieră națională și internațională din întregul nostru repertoriu. După știri incomplete, se pare că ar fi fost tradusă până acum în peste 50 de limbi și reprezentată în vreo 40 de țări. Acasă a fost jucată de absolut toate trupele, iar la un moment dat a devenit cap de afiș, în același timp, la două cele mai bune teatre bucureștene, fenomen fără precedent la noi. Exegeze proaspete vin să sporească în fiecare an uriașa bibliografiei consacrată comediei caragialiene în general și scrisorii în special. Nu avem prea multe date despre geneza piesei, ele fiind hotărât mai puține decât speculațiile făcute asupra posibilității motivelor generatoare. Se pare că autorul, care debutase destul de furtunos cu O noapte furtunoasă, a început să scrie noua sa piesă în vara anului 1884. La 19 septembrie îl vestea pe Titu Maiorescu că piesa este gata toată. La 23 septembrie și la 5 octombrie o citea la Junimea, de față fiind și Hașdău și Alexandrii, iar câteva zile mai târziu intra cu ea în lucru la Teatrul Național, unde s-a repetat timp de o lună, ziua și noaptea. Ion Bacalbașa povestește că autorul a avut un cuvânt de spus în ce privește distribuția, a asistat la toate repetițiile și fiecare actor a creat tipul așa cum i-a arătat autorul că îl vede. Totuși, regisor era Constantin Notara. Iancu Petrescu își amintește că dramaturgul ar fi fost grozav de secuitor la repetiții, dar că a căzut de acord adesea cu regisorul, printre altele convenind că nu e nevoie de costume noi, numai pentru Dan Danache s-a cumpărat o pălărie de Panama din Lipscani. Orchestra era dirijată de E. Hübsch. În actul 3 apăreau cam 40 de statiști, adică figuranți, printre care se afla și cupletistul Idei Ionescu de la Grădina Union și viitorul regisor Paul Guste. Scena, vă amintiți de sigur, cere aici lume multă, vociferări și încăierare.
Dați-mi voi! Dați-mi voi!
Stimabil, onorabil, faceți tăcere! Sunt chestiuni importante, arzătoare la ordinea zilei. Aveți puțin frică răbdare!
Dă înainte, stimabile, aveți cuvântul.
După ce am vorbit, dar din punctul de vedere istoric, din punctul de vedere de drept, voi încheia cât se poate mai scurt.
Parol? Numai dacă te-ai ține de vorbă.
Rău, nu mă întrerupeți, stați-mi voi.
Stimabile, nu întrerupeți.
După ce am vorbit, dar din punctul de vedere istoric și din punctul de vedere de drept, voi încheia, precum am zis, cât se poate mai scurt. La anul 1821 fix.
Dacă ne întoarcem iar la un 1821 fix, ne-am propoțit.
Dați-mi voi! La un 1821
fix!
Dați-mi voi!
Stimabile, onorabile, nu-mi trebuie să aveți puțin tică?
Cu ce răbdare venerabile, domnule președinte. Ceasurile sunt înaintate, sunt și alți oratori înscriși să vorbească. Onorabil orator a promis să încheie cât se poate mai scurt. Pe ce fel de scurt e asta, să o luăm a doua oară de la 1821?
Dar ce voie!
Stimabile, eu gândesc că n-ar fi rău să sărim la 48.
Mai bine la 64!
Adică la plebiscit?
Dați-mi voie, domnule președinte, mi-ați acordat cuvântul. Îmi pare că un președinte, odată ce acordă cuvântul...
Dacă mă iubești, stimabile, fă hatărul, să trecem la plebiscit, dorința adunării.
Da, domnule președinte!
Să trecem la plebiscit! La plebiscit! La plebiscit!
Ce ziceam, dar? La 1864... Vine, mă înțelegi, ocasiunea să se pronunțe poporul prințul plebicist. Să vedem însă mai înainte, să ne dăm seama bine de ce va să zică, de ce este un plebicist.
Știm ce este plebicistul, mersi de explicație.
Nu trebuie explicație.
Dar ce voi, domnule președinte?
Stimabil, onorabil, rog, nu întrerupeți pe orator, faceți tăcere. Sunt chestiuni arzătoare la ordinea zilei. Aveți puțin tică de tare. Aveți cuvântul, stimabile, dați înainte.
Când zicem dar 64, zicem plebicist. Când zicem plebicist, zicem 64. Știm? Oricine dintre noi știe ce este 64. Să vedem ce este plebicist. Plebicistul!
Aici nu-i vorba de plebicist.
Dați-mi voi! Mi se pare că atunci când zicem 64, să nu căutați a încerca măcar să mă combateți. Vă voi dovedi cu date istorice că toate popoarele își au un 64 al lor.
Dați-mi voi! Nu-i vorba de 64!
Dați-mi voi, domnule președinte!
Stimabile, onorabile, faceți tăcere, avem chestiune arzătoare!
Cum, domnule președinte? De unde până unde 64 chestii arzătoare la ordinea zilei? Dacă nu mă înșel, îmi pare că suntem în anul de grație 1883. Ce are a face? Chemați pe onorabil orator la chestiune!
Stimabile, să lăsăm plebicistul dacă mă iubești. Să trecem la chestiune.
Domnule președinte, ați fi nevoit a mi-acorda cuvântul. Eu cred că ar trebui...
Nu trebuie, onorabil!
Dacă mă iubești, fă hatârul, să lăsăm dracului plebicistul să trecem la chestiune. Dorința adunării.
Ajungem dar la chestiune reviziunii Constituțiunii și legii electorale.
Acum aveți puțin tică rătare.
La premieră, Tipătescu era notara, Pristandar Ștefan Iulian, cetățeanul turmentat Mihai Mateescu, Trahanache Iancu Petrescu, Farfuride Alexandru Catopol, Cațavencu Ion Niculescu, Zoe Arestița Romanescu, Institutorul Popescu, actorul Vasile Alexandrescu, tatăl viitorului regisor Sica Alexandrescu. De remarcat că mai toți interpreții erau tineri sau foarte tineri. În decembrie 1884 avea loc premiera și la Craiova, Caragiale fiind prezent la ultimele repetiții alături de animatorul scenei locale, Iona Nestin, insistând mai ales asupra actelor 3 și 4, după opinia sa, cele mai grele, iar cu câteva zile înainte de anul nou s-a dat primul spectacol și la Iași, unde prietenul autorului, Petre Misir, s-a ocupat îndeaproape de pregătire. Reprezentația craioveană a fost onorabilă, dar despre cea ieșană, Vlăhuță zicea într-o scrisoare că e mizerabilă, iar Misir însuși o descrie autorului tot epistolar ca mediocră. Premiera absolută de la București, marți 13 noiembrie, a fost un eveniment, la ea asistând personalități ale timpului. Dacă asupra succesului enorm de public concordă absolut toate relatările presei, din numeroasele cronici, în ziarele România Liberă, Voința Națională, Telegraful, Românul, L'Independance Român, Națiunea și altele, majoritatea defavorabile și chiar ostile autorului piesei și artiștilor, spectacolul se reconstituie a nevoie. Aflăm astfel că Agamiță era, citez, de o dobitocie înfumurată.
În sănătate legătorilor care au probat patriotism, ți mi-au acordat asta, cum să zic, de... zic pe numele... sufragele lor! Eu, care familia mea de la 4-8 în cameră, și eu, ca românul imparțial, care vă să zică, cum am zis, îți vă zic să trăiască!
Trahanache era jucat, citez, cu mult natural, replica aveți puțintică răbdare, variind la fiecare moment ca intonație și intențiune.
Ai puțintică răbdare, stimabile, nu dau voie nimănui să-și permită, mă înțelegi, să bănuiască măcar câtuși de puțin pe Făric. Pentru mine, stimabile, mă înțelegi, să fie cineva să-mi bănuiască nevasta, pe Joițica.
Pe până Joițica, onorabile.
Îmi pare rău, neică, Saharie, noi nu...
Ai puțintică răbdare, zic! Pentru mine să fie cineva să bănuiască pe Joițica ori pe amicul Fănică, tot una e. Eu un om cu care nu trăiesc de ieri de alaltă, ieri trăiesc de 8 ani, o jumătate de an după ce m-am însurat a doua oară. De 8 ani trăim împreună ca frații și niciun minun n-am găsit la omul ăsta, măcar atitica rău. Credeți dumneavoastră că ar fi rămas el prefect aici și nu s-ar fi dus director la București dacă nu stăruiam eu și cu Joițica? Și la dreptul vorbind, joici că stărui mai mult.
Ei, se înțelege, damele sunt mai ambițioase.
Ai țintit răbdare, nu de ambiți că nu era prieten, pentru interesul partidului. Cine altul ar fi putut fi prefect al nostru?
Cațavencu se arăta, după o cronică, arogant, îndrăzneț, mișelnic, umilit, actorul fiind sfătuit însă de un cronicar, aș modera intonările, căci altfel ajunge să strige prea tare.
Eh, cum s-a trimis în cameră, nene, pe stimabilul? Nu zic, are ideile, opiniile lui și eu respect ideile, numai să fie sincere. Și el e sincer, n-ai ce zice. Respect la orice opiniune, dar să-ți fie stimabilul cu idei învechite, cu opiniuni ruginite și să te sperie mereu cu Europa, cu zguduiri, cu teorii subversive. Asta nu mai merge. Astfel de opiniuni nu le respect, să-mi dea voie să-i spui.
Nu, uite ce susține Farfuridi. N-ai înțeles? Susține că adică după istorie, de-aia se teme el de zguduiri. Nu trebuie să dăm exemplu rău surorilor noastre de ginte latină. N-ai auzit? Chiar a zis-o el, surorile noastre de ginte latină.
Da, a zis-o. Voi dați că le sunteți băieți buni, dar aveți un cusur mare. Cum vă vorbește cineva de istorie, s-a isprăvit. Are dreptate. Ce istorie? Apoi dacă e vorba de istorie, apoi ce te învață istoria mai întâi și întâi?
Că România de la Traian...
Nu e așa?
Că, adică străbunul nostru...
Ce străbun, ce nostru? Vezi că nu știți? Or, mai întâi și întâi, istoria ne învață anume că un popor care nu merge înainte stă pe loc. Mai gardă înapoi. Că regea progresului este așa că cu cât mergi mai iute, cu atât ajungi mai departe.
La Farfuride se observa, citez, o tendință de exagerațiune.
Ce să fac? Poate mă depece la București, la minister, la gazete, scurt și cuprinzător. Trădare! Prefectul și oamenii lui trădează partidul pentru nifilistul Cațavencu pe care vor să-l aleagă la colegiul 2. Trădare, trădare, de 3 ori trădare!
E tare, prea tare, nu o iscălesc.
Trebuie să ai curaj ca mine, trebuie să o iscălești, o dăm anonimă.
Zoe se vedea a fi duioasă, pasionată, vie, când blândă și rugătoare, când încruntată și amenințătoare, cu manifestări de plâns și râs inconștient, spasmodic.
Nenorocitule, ce ai făcut-o?
Am pierdut-o.
Ah, de ce nu poți să te omoară?
Omoară-mă, madame, omoară-mă, dar nu e vina mea.
Cum ai pierdut-o? Când ai pierdut-o? Unde ai pierdut-o?
În scandalul, în bătaia de la alter seară de la întrunire. Cine nu știu, mi-a smuls pălăria din cap. Scrisoarea o aveam în căptușa la pălării.
Care va să zic adevărat, ai pierdut-o.
Da.
Mi-ai pierdut scrisoarea și nu știi, nu bănuiești pe unde poate rătăci scrisoarea mea?
Nu.
Nu?
Nu.
Ha, ești un om pierdut, pierdut. Eu poate să mai scap, că-și poate să mai scap, dar dumneata ești pierdut. Când te-a arestat Fănică, te-am scăpat eu. Acum te arestez eu și n-ai să scap decât atunci când mi-ai găsit scrisoarea. Pentru că poate să mai ai noroc să o găsesc. Roagă-te la Dumnezeu să o găsesc. Ha, s-a întors jocul. Domnule Cațavencu, începe să te părăsească noroc. Și să mai treacă și în partea noastră. Ești pierdut. Da, pierdut, ghiță!
Doamnă, pentru ghiță! Dumnezeu!
Pristanda era caracterizat ca înmlădiat de atâtea înconvoieri, pripit la rost ca și la umblet.
Se arăt mâna cu anăjețicul, nu vă supărați. Este cineva, cineva pe care știți dumneavoastră bine. Așteaptă aici. Ar voi să vă vorbească, dar numai dumneavoastră. De-aia eu l-am trimis pe Conofănică la telegraf, pentru că s-a rămâneți dumneavoastră singură. Am mințit, nu e adevărat că îl cheamă miniștrii. Știu că o să mă ocărască, o să mă bată că l-am trimis la cai verzi pe pereți, dar lasă-mă ocărască, să mă bată. Nu e mai marele meu? Nu e stăpânul meu de la care mănânc pâine eu și 11 suflete? L-am mințit, dar pentru binele dumneavoastră, Coană Juițico. Îl primiți, da?
În sfârșit, cetățeanul turmentat era notat ca abuzând de sughițuri.
Nu ți-am spus? Măi începe, eu pe cine aleg? Pentru cine?
Pentru domnul Nae Cațavencu.
Pentru... Nu mă zbunic amețesc.
Pentru că ești un om vițios.
Nu mă zbunic amețesc.
Pentru că te-ai lăsat să-ți ia de buzunar, să-ți fure scrisoarea.
Nu face nimic, poate mai găsim alta.
Lasă-mă să vorbesc, pentru că ești...
Alegător.
Nu, bețiv, vițios, păcătos.
Fănică.
Da, bețiv. Uite și acum ești turmentat, ești băut.
Aș.
Uite, nenorocitule, miroși cale de-o poștă.
Asta este mirosul meu, naturel.
Miroși arom.
E, bravo, vrei să miros agat?
Unii din protagoniștii premierii au deținut mulți ani în șir rolurile. Iancu Niculescu l-a susținut pe Cațavencu 30 de ani, Iancu Petrescu pe Trahanache peste 40 de ani, dar afirmația că a existat un tip unic de reprezentație parafat de autor ca atare și păstrat intact în veac e neîntemeiată și denaturantă. Chiar la două săptămâni după premiera bucureșteană, Caragiale îl încuraja pe Anestin la Craiova să facă un cetățean mai treaz ca la București. Sesizat la Buzău, unde se afla în 1895, că unii actori își făcuseră capete asemănătoare cu ale unor politicieni notorii, Caragiale oprește drastic reprezentația cu apostrofa vestită că el n-a scris bufonerii și explică, precum că aproape toți artiștii care au creat rolurile fiind morți, orice repriză, ca să fie într-adevăr onorabilă, ar avea nevoie de o punere în scenă fundamentală. Ceea ce de altfel însuși face în 1898, distribuindu-l în Cetățeanul turmentat pe Iancu Brezeanu, în Zoe pe Elena Levanda și așa mai departe. Despre această nouă premieră s-a spus că a fost un fel de renaștere a teatrului românesc. După o săptămână din inițiativa lui Spiru Hareț, scrisoarea inaugurează primul matineu teatral din România la 11 octombrie 1898, ora 14. Aici apar alți actori jucând altfel rolurile. Aristide Demetriad, Petre Liciu, Eleonora Mihăilescu. Publicul îl ovaționează delirant pe autor, care vine din fundul sălii pe scenă pentru a-și îmbrățișa noi interpreți. Sub direcția lui Davila, în 1905, spectacolul Teatrului Național primește unele amendamente și tot astfel și în stagiunea 1912-1913, când Davila reia absolut toate piesele lui Caragiale în șir. Evident, alta a fost viziunea, dacă nu de ansamblu, măcar în detalii substanțiale, la Cluj, unde în cea din tâi stagiunea Teatrului Național, 1919-1920, tânărul regisor Sica Alexandrescu i-a oferit rolul tipătescului Aurel Atanasescu, pe Pristanda jucându-l al Ionescu Ghibericon, iar pe Cațavencu Neamțu Otonel. Și cu totul alta a fost montarea mai târzii de la Iași cu Miluță Gheorghiu în Farfuride, Nicolae Șubă în Cetățeanul turmentat, Ștefan Dăncinescu în Cațavencu. Prin 1924, spectacolul bucureștean se deteriorase grav, astfel că s-au auzit glasuri cutezătoare pledând pentru adecvarea sa la gustul vremurilor noi. Cronicarul Camil Petrescu, elogiind comedia, în care, cum spunea, replicile toate parcă sunt cele mai extraordinare sinteze artistice dintre multele câte s-au scris pentru teatru, apreciind interpreții, nota net. E locul să amintim însă că e absolut necesar ca direcția teatrului să încerce să formeze o nouă echipă dintre cei tineri și asta atâta timp cât încă sunt în viață cei care au creat aceste roluri. Și Liviu Rebreanu se gândea în 1941, la jubileul de 300 de spectacole, că piesa, citez, ar avea mult de câștigat pentru spectatorii de azi dacă s-ar încerca să se adapteze stilului dramatic actual. Textul, respectat cu sfințenie, poate fi realizat scenic într-un stil modern, prin care să se sublinieze mai puternic substanța comediei. Asemenea, experiența ar avea multe șanse să stârnească mare interes și să dovedească mai eclatant eterna actualitatea scrisorii pierdute. Asemenea, experiența avea însă să se întreprindă de-abia în 1948, în condițiile noi ale teatrului românesc, când Sica Alexandrescu și strălucita echipă de la Teatrul Național construiră o montare radical nouă.
Fănică, Fănică!
Zoe, știi?
Știu, sunt nenorocită, Fănică, știu. Am fost dincolo în odaie, am intrat pe scăricica din dos. A venit numai decât după Zaharia. N-am avut curaj să dau ochii cu el, măcar că nu crede. Am auzit tot, tot, tot. Sunt nenorocită, Fănică. Când a plecat Ghiță, l-am chemat dincolo. I-am spus tot. E, numai el ne poate scăpa.
De unde aflasești?
Eu am știut numai decât după Zaharia. Uite!
Îi dă o scrisoare.
Stimabilă doamnă, la redacția noastră se află un document iscălit de amabilul nostru prefect și adresat domniei voastre. Acest document vi s-ar putea ceda în schimbul unui sprijin pe lângă amabilul în chestiune. Binevoiți dar a trece îndată pe la biroul nostru spre a regula această afacere într-un chip mulțumitor pentru amândouă părțile. Cum, cum, când ai pierdut biletul, Zoe?
Nu știu. Alaltă seară când am plecat de la tine, l-aveam. Când am ajuns acasă, nu știu dacă îl mai aveam. Poate să fi scos Batista pe drum și mi-a căzut scrisoarea. Le aveam tot într-un buzunar.
Ah, ce nenorocit!
M-a luat Zacațavencu. De la el veneam acum. Mi-a propus să-mi dea înapoi scrisoarea cu condiție să-i asigurăm alegerea. Am interpublică scrisoarea poemă.
Lupta este disperată. Vrea să ne omoare. Trebuie să-l omorâm. Și nu mai vine Ghiță.
Pe Ghiță l-am trimis eu la Cațavencu să-i cumpere scrisoarea cu orice preț.
Care va să zică Ghiță e acolo.
Desigur.
Ascunde-te de grabă.
Acel spectacol însemna nu numai continuarea unor modalități păstrate, ci, deopotrivă, și un moment de discontinuitate radical novator, căci ambitusul hermeneutic al noii montări era considerabil, fructificându-se în exegeza prealabilă toate cunoștințele cu privire la epoca lui Caragiale, substanțializându-se comedia și direcționându-se satira, ridicându-se sub toate aspectele cota socială a personajelor și restituindu-li se umanitatea complexă simplificată anterior până la unele scheme teatrale ale comicului etern. Premiera din 1949 a fost o adevărată redescoperire întâmpinată cu cea mai francă adeziune de toată critica nouă. Spectacolul din 1949 n-a fost însă niciodată fixat într-un chenar definitiv. Din motive bine chipzuite, iar alteori din inexorabilități ale destinului, el a fost revăzut mereu, schimbându-se la un moment dat chiar elemente importante ale cadrului plastic, în sensul unei stilizări a amănuntelor de epocă. S-a modificat de mai multe ori distribuția. Oricât de mult ar dori un regizor să conserve interpretarea unui anume rol în dispozitivul scenic stabilit, actorul inedit aduce în acel rol, chiar dacă prin absurd nu s-ar strădui decât să-și mimeze perfect antecesorul, o altă manieră, alt conspect personal, altă fizionomie, stabilind neîndoios și o altă calitate a comunicării cu partenerii. După ce l-a jucat al critico pe Tipătescu, irascibil, nestăpânit, veninos, sarcastic, personajul încredințat lui Nichi Atanasiu a devenit ironic, distant, suspicios, bonom.
Așa, astfel dar, onorabile domn, dumneata, prin ce mijloace nu-mi pas. Posedezi o scrisoare a mea care poate compromite onoarea unei familii.
Ah.
Mă iartă că te-am ofensat. Să fiu și mai scurt, iată, dumneata ești un om practic. Dumneata posedezi un lucru care îmi trebuie mie și știi cât îmi trebuie. Eu viu și zic, mă rog, onorabile domn, ce-mi cer dumneata în schimbul acelui lucru?
Cum? Nu știi?
Nu.
Nici măcar nu vă dă în gând?
Nu, de-aia întreb.
Stimabile domn, un om politic...
Adică dumneata...
Dă-mi voi. Un om politic trebuie, mai ales în niște împrejurări politice ca acele prin care trece patria noastră, împrejurări de natură hotără o mișcare generală, mișcare ce, dacă vom lua în considerație trecutul oricărui stat constituțional, mai ales un stat tânăr ca al nostru...
Mă rog, onorabile, încă o dată, ce-mi cer dumneata în schimbul acelei scrisori? Scurt, scurt!
E? Dacă ești așa, dacă voi ești scurt, iată. Voi să nu mă combați. Ceva mai mult, să-mi sprijin candidatura.
Candidatura dumitale... Onorabile domn, nu ți se pare că cer prea mult?
Atunci dumneata care mi-ai propus schimbul, care îmi face întrebarea, trebuie să-mi răspunzi.
Ba să-mi spune, nu ți se pare prea mult? Ai, ce zici?
Nu.
Dacă s-ar retrage comitetul permanent și am rezervat un loc pentru prea iubitul domn Cațavencu.
Eu nimic, stimabile.
Dacă în postul de avocat al statului s-ar numi același domn Cațavencu.
E puțin onorabil.
Dacă în locul de primar vacant acum și în locul de epitropefor la Sfântul Nicolae s-ar numi tot nenea Cațavencu. Ai? Și dacă și moșiază voiul din marginea orașului?
Dăm voie, stimabile. Un om politic trebuie, este dator, mai ales în împrejurări ca acele prin care trece patria noastră, împrejurări de natura hotără o mișcare generală, mișcare ce dacă vom lua în considerații trecutul unui stat constituțional, mai ales un stat tânăr ca al nostru, de-abia ieșit din...
Ei, să lăsăm fraze, nenele Cațavencule, astea sunt bune pentru gură cască. Eu sunt omul pe care dumneata să-l înveți cu apă rece? Spune, unde să fie, bărbătește, ce vrei de la mine?
Ce vreau? Ce vreau? Știi bine ce vreau. Vreau ce mi se cuvine după o luptă de atâta vreme. Vreau ceea ce merit în orașul ăsta de gogomani, unde sunt cel din tâi între fruntașii politici. Vreau...
Ce vrei?
Pentru ca apoi în interpretarea lui Constantin Bărbulescu să se arate surâzător, manierat, afabil, violent în cuvinte, dar stăpânit în gesturi, amant de salon al doamnei și răsfățat al întregii familii Trahanache.
Contul s-a plătit la comitet pe 44 de steaguri.
Da?
S-au pus 44 de steaguri.
S-a pus, Corefănică, s-a pus. Poate unul, două să ne fi dat vântul jos, dar s-a pus.
44.
44 în cap, Corefănică.
Nu umbla acum o fârghiță. Nu m-am plimbat eu la lumina țentrăsură cu Zoe și cu nenea Zaharia în tot orașul. Tocmai aia cu meicul meu să zice, ia să-i numărăm steagurile lui Ghiță.
Îmi pare rău. Tocmai Coana Joițica, tocmai dumneei care de... Să ne așteptăm de la dumneei la o protecție.
Păi ea n-a zis-o cu răutate, a zis-o de glumă. Nu știe și nenea Zaharia și ea că ești omul nostru.
Al dumneavoastră, Coane Fănică, și al Coanei Joițichi, și al Coanu Zaharia. E, și le-ați numărat, Coane Fănică? E, așa e, 44.
Vreo 14, 15.
Oh, apoi să le numărăm, Coane Fănică, să le numărăm. Două la prefectură.
Două.
Două pe piața la 11 februarie,
patru.
Două la primărie, unul la școala de băieți, unul la școala de fete, unul la spital, două la catedrală la Sfântul Nicolae, două la prefectură 14.
Le-ai mai numărat pe era de la prefectură?
Nu, Coane Fănică, să trăiți. Două la primărie 18, patru la școală 24, două la catedrală la Sfântul Nicolae 30.
Le-ai mai numărat odată pe toate astea, așa, adună rău.
Doamne, păzește, Coane Fănică, să trăiți. 44 în cap, 44, cum zic. Unu, două, poate vântul, oricine știe.
Ghiță! Păi nu mă orbi de la obraz așa.
Familie mare, renumerație după buget mic.
Ia să lăsăm
seama. După Ion Talianu, care dăduse un profil onctuos levantin lui Cațavencu, Nichi Atanasiu a configurat un arivist pletoric de o demagogie funambulescă. Iată un fragment în interpretări atât de diferite.
Poftiți, Corenicule, poftiți! Și să pardonați în considerația misii mele care ordonă să fim scrofuloși la datorie. Dumneavoastră știți mai bine ca mine. Așa e polițaiul. Tată să-ți fie, trebuie să ridici, ridici, n-ai ce-i face, emisie. De-aia mă rog să pardonați.
Îmi pare rău, Ghiță, că mai stăruiești cu scuzele tale. Adică noi nu știm cum merge poliția. Într-un stat constituțional, un polițai nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument.
Curat instrument.
Nu brațul care lovește, voința care ordonă îi devină. Eu chiar am scris un articol în privința asta. Nu știu dacă l-ați citit.
Trebuie să-l fi citit, Coane Nicule. Eu gazeta dumneavoastră o citesc ca Evanghelia totdeauna. Că să nu vă uitați la mine, adică pentru misie, altele am eu în sufletul meu, dar de... n-ai ce-i face. Familie mare, renumerație după buget mic.
Și în sfârșit, cum ar fi posibil martiriul dacă n-ar exista călăul?
Curat, Coane Nicule.
Cetățene, nu uita condiția cu care am venit aici. Am venit în casa prefectului, nu voiam să se dau ochii cu el. Nu mă pot așa de ieftin compromite. Am venit chemat de doamna Trahanache. Pe dânsa voi s-o văz.
Mai vorbă, Coane Nicule, pe Coana Joițica, pe dumneai. Conu Fănică nici nu e aici. Poftiți, poftiți, ședeți, Coane Nicule. Mă duc să-i spui Coanei Joițichi că ați venit.
Pot să-i adaugi chiar că mă grăbesc să mă întorc în temnița unde m-a aruncat disgrația dumneai.
Ascult! Mare pișichier, strașnic prefect ar fi ăsta.
În sfârșit capitulează. Se putea altfel? Iubitul, scumpul, venerabilul nenea Zaharia? Parcă l-auzi de seară proclamându-mă candidat al colegiului. sărmanul Farfuride. Scopul scuză mijloacele, a zis nemuritorul Gambeta. Amabilul fănică trebuie să facă venin de moarte. Atât mai bine pentru mine. Își pierde mințele, atât mai rău pentru el. Mă arestează, atât mai bine pentru mine. Coana Joițica, mai cu minte ca toți, mă cheamă. Și eu, politicos, iată-mă gata să-i sărut mâna cu respect. Mă rog, n-ai ce-i face. Mâna care-ți dă mandatul. Dar unde e Coana Joițica? Nu văz pe Coana Joițica. Te bătescu? O preferam pe ea.
Ține-mă, doamne.
Stimabile domn, scuzați-mă dacă v-ar părea că mă prezint la dumneavoastră.
Cetățene, nu uita condiția cu care am venit aici. Am venit în casa prefectului, nu voi însă să dau ochii cu el. Nu mă pot așa de ieftin compromite. Am venit chemat de doamna Trahanache, pe dânsa voi s-o văz.
Mai vorba cu Anenicule, pe Coana Joițica, pe dumneiei. Conofănică nici nu e aici. Poftiți, poftiți, ședeți cu Anenicule. Mă duc să spui Coanei Joițichii că ați venit.
Pot să-i adaugi chiar că mă grăbesc să mă întorc în temnița unde m-a aruncat disgrația dumneiei.
Ascult! Hei, mare pișichier, strașnic prefect ar fi ăsta.
În sfârșit, capitulează. Se putea altfel, iubitul, scumpul, venerabilul nenea Zaharia. Parcă l-auzi de seară proclamându-mă candidat al colegiului. Sărmanul Farfuridi. Scopul, scuză mijloacele, a zis nemuritorul Gambeta. Amabilul fănică trebuie să facă venind de moarte, atât mai bine pentru mine. Își pierde mințile, atât mai rău pentru el. Mă arestează, atât mai bine pentru mine. Coana Joițica, mai cu minte ca toți, mă cheamă și eu, politicos, iată-mă gata să-i sărut mâna cu respect. Mă rog, n-ai ce face mâna care-ți dă mandatul. La unde-i Coana Joițica? Nu văd pe Coana Joițica. Ipotescu, o preferam pe ea.
Ține-mă, doamne.
Stimabile domn, scuzați-mă dacă v-ar părea că mă prezint.
La fel s-a întâmplat cu Zoe, Brânzovenescu sau Dandanache. În 1956, revăzând spectacolul în vederea turneului la Paris, regisorul i-a alertat până într-atât ritmul încât în marea sala teatrului Sara Bernard, durata reprezentației a fost de numai 125 de minute, fără să se fie omis vreo replică. Ca martor ocular al acelui triumf memorabil în cadrul Teatrului Națiunilor, pot afirma că eu însumi am fost surprins de celeritatea peripețiilor, ce nu afectau însă distincția comportării și rostirii. Montări într-o optică personală, diferite de cea bucureșteană, au mai încercat Marin Iorda la Craiova, Radu Stanca la Sibiu, Horea Popescu la Timișoara. În 1961, Ion Finteșteanu a creat cu studenții săi la Institutul Caragiale un alt fel de spectacol, tendința afirmat novatoare, exprimându-se în dezvăluirea altor sau și a altor trăsături ale faimoaselor personaje. În ansamblu, spectacolul nu semăna cu acela de la Național. Decorurile erau desenate caricatural, costumele clownești, stilul de farsă veloce, atmosfera burlescă. Nu avem știri exacte despre reprezentările comediei în alte țări până în anul 1944. Senzaționala carieră internațională din ultimul sfert de veac, piesa și-a început-o cu spectacole străine care fie reproduceau destul de fidel montarea Teatrului Național, fie erau vizibil înrăurite de concepția ce guvernase această montare. Sica Alexandrescu a fost invitat să o pună în scenă la Lodz, Anvers, Tampere, Rotterdam și și-a respectat pretutindeni în cea mai mare măsură ideea scenică inițial găsită. De la un moment dat însă, piesa a început să circule independent datorită unor bune traduceri și să fie preluată, cum era firesc, ca o operă fundamentală a literaturii universale care să cere interpretată. În 1955, trupa mică de la Teatru de Poș a creat un spectacol de condiții modestă, sala avea 80 de locuri, iar scena vreo 6 metri pătrați, dar total diferită de accepțiile scenice anterioare. La întâlnirea cu actorii și regisorul Marcel Cuvelier, despre care am relatat pe larg în cartea mea Teatrul Național la Paris, publicat în 1957, am aflat în multe amănunte că adunarea electorală se ținea cu sala, spectatorii consimțind tacit și voios să se constituie în partizani și adversari ai oratorilor ce le vorbeau de pe scenă, ba chiar uneori și încăierându-se între ei în maniera comediei italiene. Doi ani mai târziu, la Budapesta, la Teatrul Petőfi, am văzut o altă montare neobișnuită, în alb și negru. Articolul regisoarei, publicat în caietul Program, lămurea că montarea urmărește a semnifica desfășurarea acțiunii într-un spațiu cavou al unei lumi definitiv îngropate. Foarte nostimă era apariția lui Cațavencu. La închisoare îi se luaseră bretelele și șireturile de la pantofi, astfel că acum, perorând prin salonul prefectului, își pierdea din când în când încălțările și era într-o primejde asemănătoare și în ceea ce privește pantalonii. În Japonia, spectacolul, din 1962, era transferat cu atâta subtilitate în registru contemporan, încât participarea publicului devenea extrem de vie, după cum povestește regisorul Koji Ozaki. Publicul se înveselea grozav, părându-i se că autorul descrie nu evenimente din secolul XIX, ci din Japonia timpurilor noastre. S-a râs cu hohote în tot actul dezbaterilor politice din primărie, deoarece recent avuseseră loc, în campania de alegeri municipale din Japonia, incidente similare. Din cronica ziarului atenian Catimerine, din 1964, reieșea că reprezentația ateniană îl situa într-un plan avansat de atenții pe aproprietarul ebrietat. Domnul Becas, se spunea în articol, regisorul spectacolului, a jucat și rolul cetățeanului turmentat prin interpretare, dându-ne seama treptat și cu surprindere că acesta devine un rol cheie pentru înțelegerea exactă a subiectului. Ce se întâmplase? Printr-o ingenioasă idee regisorală, personajul apărea mut de mai multe ori decât e prevăzut în text, trăgând cu urechea pe la ușă. La Teatrul Camerii Verzi din Manchester, întrunirea electorală se desfășura într-un asemenea tumult de la început, încât nu mai încăpea în scenă, revărsându-se în sală peste spectatori ca o avalanșă. Foarte probabil că spectacolele indiene, braziliene, iugoslave, suedeze și atâtea altele au descoperit fie ipostază scenice noi ale unor eroi, fie situații noi, fie relații inefabile cu condiția etnică, formația culturală a publicului lor și contextul teatral specific, căci plurivalența unei atari creații e practic incomensurabilă, iar catenele de asociații posibile infinite. În ianuarie 1972, la 120 aniversarea nașterii lui Caragiale, Teatrul Bulandra a prezentat o nouă versiune scenică a Scrisorii pierdute, în regia și scenografia lui Liviu Ciulei. Coincidența aniversară a dat premierii și, așa așteptată cu enormă curiozitate, o aură aparte. Succesul a fost extraordinar. Reluată în seara următoare și la Național, piesa a fost asaltată de public ca niciodată în ambele săli, acesta dorind să întreprindă pe cont propriu comparația și să-și facă propria sa părere. Critica nu a întârziat să-i ofere sprijin integral în cristalizarea acestei păreri. Toți interpreții prezentau, biologic și temperamental, alte date decât antemergătorii, de asemenea propuneau alte idei privitoare la făpturile piesii și alte detalii definitorii. După cum regia, preluând unele raporturi tradiționale statornicite între eroi, pe altele le schimba, poate încă timid, dar clar, punctând ambianța cu elemente inedite. De pildă, oamenii erau mai decis implantați în mediul lor natural și social, iar acest mediu era mai suculent descris în realismul său de trivialitate spoită. Tipătescu, Toma Caragiu, se bărberea natural ascultând pitorescul raport al polițaiului. Apoi, la întâlnirea cu Cațavencu, se arăta iute, apăsat, atroce, dezlănțuit și congestionat. Cetățeanul turmentat era realizat savuros de Aurel Cioranu, nu ca un dulce năuc, ci mai aproape de caracterizarea ce o face prefectul, care îi spune canalie.
S-a dus? Ai văzut, fămică? Ai auzit? Și Ghiță nu mai vine, fămică, 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 ne-a amenințat o nenorocire grozavă.
Taci, vine cineva, e Ghiță, desigur.
Sluga!
Cine e ăsta?
Dar ce poftești, dumneata?
Eu? Eu sunt alegător.
Alegător, cum te cheamă?
Coichea, mă, ce trebuie să spun Coichea? Vorba e, sunt alegător.
E turmentat?
Dracuselea, dar nu-i nimeni afară, îmi lasă să intre toți nebunii, toți bețivii, ei, ei!
Nu sunt turmentat, ca așa-i țigal, las că ne cunoaște. O cunoaște Cozaria de la 11 februarie, nu e vorba. Ține la domnai Cațavincu, e din societate. Care o zică? Dar vorba e o legătură, eu apropiitar. Eu pentru ce votez? De-aia am venit.
Tu limite, telefonică, dă-i drumul, ia meții de tot.
Fii bun, cetățene. Fii bun, cetățene, fii bun și du-te. Du-te, altdată mai vorbim.
Da, dar ce să vorbim altdată? A, cu ce treabă avem? Nu uitați la mine că sta așa de... Am făcut-o de oaie de tot. Să vezi dumneavoastră cu adevărat la băutură, că am fost lată de tot.
Dar fii bun, eu, omule, omule, fii bun și eu, înțelege.
Eu am găsit o scrisoare.
O scrisoare?
A dumneavoastră către Cora Joițica. A găsit-o la altă seara, bătrân, când ieșea de la întrunire. O ții de la altă seara și până azi dimineață s-o ții tot într-un chem.
Miserabile!
Nu mă zgudui. Cameții?
Lasă-l, Fănică, să vedem.
Lăsați-mă să... Când ne-am găsit-o, de curiozitate am deschis-o și o adus sub un felinar ca să citesc. Ei, n-a bucat să-i spreveți bine și ați pe la soate, domnule, că ți-a venit cu dăță-mi ea.
Ți-a luat-o!
Ți-a luat-o!
Așa, am băgat-o în buzunar. Zice, domnule, zi așa, faci parte din societatea noastră și primești scrisul la prefectul cetățene, bravo, zic. Aici de la prefectă. Zice, am cunoscut slova, ea arată, doamne, păzește. Bacă, dă-mi-o, bacă, nu ți-o dau din vorbă în vorbă, tura-mura. Ne-am bătut, ne-am abătut la o țuică. Una, două, trei, vorbă, de cu mere, de cu vin, de cu vin, de cu mere. Am făcut 500, domnule, l-am băut. Aoleolo, l-am băut.
Scrisoarea?
Scrisoarea, unde e scrisoarea?
Nu striga. Că ce scoa la mine scrisoarea?
Ce-ar putea?
Da, o am la mine, domnule, zicea că dă 10 pol pe ea. Zic, nu trebuie stimabil, mie parole, slavă, domnule. Apropitar, alegător, dar urmă pentru cine votez, am pierdut-o. Am pierdut-o.
Ți-a furat-o ca să mai...
Adică, domnule, să prea poate și că am și dormit o țidee, vezi, la ta. De cuvere, de cuvere, de cuvere, de
cuvere. Miserabile, ce-ai făcut?
Nu mă scutui.
Tipul rezumativ și sintetic al lui Dandanache era o creație inedită. În viziunea excelent comică a actorului Liviu Ciulei, acest bătrân degenerat, macerat de vicii bizantine și îmbălsămat în parfumuri fanariote, graseind și plutind în redingota de satin negru, nu era un oarecine, ci mlădița veșteda unui arbore genealogic impunător de mare familie ciocoiască, tipul cucerind astfel o notă nouă de adevăr politic în detestabila ierarhia puterii satirizată de Caragiale. Generatorul intrigii e Cațavencu, și în spectacol, așa cum l-a jucat Octavian Cotescu, era realmente nu un avocățel agramat și țanțoș, ci o lichea versată, sensibilizând prin făptura lui scenică și prin tribulațiile demagogice latura de istoric a lui Caragiale, în sensul că nu degradarea morală era aici pe primul plan, ci fenomenul de cațavencism, adică o chintesență a politicianismului fără scrupule, demagogiei patriotarde, cameleonismului spiritual.
Poftiți, Coane Nicule, poftiți!
Și zău, să pardonați în considerația misiei mele care ordonă să fim scrofuloși la datorie. Dumneavoastră știți mai bine ca mine, așa e polițaiul, tată să-ți fie, trebuie să-l ridici, îl ridici. N-ai ce face emisie. Da, vă rog. Să pardonați.
Îmi pare rău, Ghiță, că mai stăruiești cu scuzele tale. Adică noi nu știm cum merge poliția. Într-un stat constituțional, un polițai nu e nici mai mult, nici mai puțin decât un instrument.
Curat instrument.
Nu brațul care lovește, voința care ordonă e de vină. Eu chiar am scris un articol în privința asta. Nu știu dacă l-ați citit.
Trebuie să-l fi citit, coarenicule. Eu gazeta dumneavoastră o citesc ca Evanghelia. Totdeauna.
Să nu vă uitați la mine că...
Nu, nu, nu. Pentru misie. Altele... Am eu în sufletul meu. Dar de... Noi ce face? Famele mare, renumerație după buget mică...
Și în sfârșit, cum ar fi posibil martiriu dacă n-ar exista călăul?
Curat, coalenicule!
Cetățene, nu uita condiția cu care am venit aici. Am venit în casa prefectului, nu voind să dau ochii cu el. Nu mă pot așa de ieftin compromite. Am venit chemat de doamna Trahanache, pe dânsa voi s-o văz.
Mai e vorbă, coalenicule, pe coranjezica, pe dumnei. Cu nu fănică nici nu e aici. Poftiți, poftiți de luați loc, coanenicule. Eu mă duc să-i spun coane Jurițichii că ați venit.
Poți să-i adaugi chiar că mă grăbesc să mă întorc în temnița unde m-a aruncat disgrația dumneei.
Ascult!
Mare pijicher. Strașnic prefect ar fi ăsta.
În sfârșit capitulează. Se putea altfel. Iubitul, scumpul, venerabil, nenea Zaharia, parcă l-auzi de seară proclamându-mă candidat al colegiului. Sărmanul farfurii. Scopul, scuză mijloace, le-a spus nemuritorul. Ce? Gambeta? Amabil, fănică, trebuie să facă venin de moarte. Cu atât mai bine pentru mine. Își pierde mințile, atât mai rău pentru el. Mă arestează, atât mai bine pentru mine. Coana Joițica, mai cu minte ca toți, mă cheamă. Și eu, politicos, iată-mă gata să-i sărut mâna cu respect. Mă rog, n-ai ce-i face. Mâna care-ți dă mandatul. Dar unde e Coana Joițica? Nu văz pe Coana Joițica.
Spectacolul Teatrului Național din 1948 ne restituia într-un stil desăvârșit condiția istorică și particularitatea comică a personajelor caragialieni. Spectacolul din 1972 ne restituia într-un stil imperfect, dar interesant, condiția sociologică și cea psihologică a acelorași personaje, precum și generalitatea lor comică. Spectacolul Teatrului Bulandra a potențat, adesea într-un mod nou, comicul nemaipomenit al piesei. Puterea de penetrație a operii căpăta acum un impuls nou. Evident, istoria acestei capodopere nu s-a încheiat. E foarte probabil că vom mai asista la noi reprezentări care să-i dezvăluie grandoarea, valorile dramatice, valențele satirice. Operele geniale au acest dublu destin. Ele sunt veșnice în alcătuirea lor dăltuită și, în același timp, se oferă mereu proaspete privirilor lacome de adevăr și uimite de frumusețe ale generațiilor, dornice a-și asuma în mod propriu bunurile spirituale moștenite și a le trece posterității împreună cu bucuria proprie de a le fi cunoscut.
Ați ascultat Biografia unei capodopere, o scrisoare pierdută de Ion Luca Caragiale, emisiune de Valentin Silvestru, redactor Magdalena Boiangiu.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.